Tere! Serviti teie ees ja täna on üks võrdlemisi, kuidas ma ütlen, ohtlik, libe, samas väga huvitav teema meil jutuks. Ja ütlen kohe ette ära, et tegemist on ilmselt mingisuguse sarja algusega, sellepärast, et lõppu nendel teemadel või selle teema ulatuses ei paista olevat ja seda ei ole tõepoolest näha. Igapäevane praktika toob meil ainult sellekohaseid näiteid juurde. Tegemist on õigussüsteemiga, ma ei räägi siin niivõrd kohtutest, aga just nimelt kohtueelsest uurimisest. Ja tihti peale on selline tunne, et need inimesed, kes nende rataste vahel on sattunud, võitlevad otse kui mingisuguse nähtamatu vaenlasega, sellepärast, et jõud on sedavõrd ebavõrdsed. Sellele on tähelepanu juhtinud õige mitmed meie juhtivad advokaadid ja õigusteadlased, sellele vaatamata selline praktika jätkub, kus süüdistuse poole peal on ühed õigused, kaitsel neid õigusi ei ole ja siis saavadki kokku ja kohtusaalis ja tänu sellele tundub, et see asi ei ole päris nii, nagu ta peaks olema, aga olgu, me ei anna siin nendele asjadele hinnangut, selle süsteemi tingimustes me tegutseme ja oleme sunnitud elama. Ja läheme asja juurde, muidu see sissejuhatus venib liiga pikaks ja inimesed lihtsalt tüdinevad ära. Nii siis, õigusriik. Hiljaaegu, ma toon ühe neansi siia veel, hiljaaegu tegi faktikontroll ühest käimas olevas nii nimetatud maffia protsessis oma mingisuguse faktikontrolli ja kus eksis 180 kraadi, ehk siis absoluutselt asjad on tegelikult vastupidi. Riigikohus on kokku tulnud ja langetab oma otsuse antud kaasuses 2. juulil siis õige peatselt ja sealt on kõikide arvamus üks. Sealt tuleb ka see vastupidine otsus. Jutt on sellest nimelt, et kas jõustumata kohtuotsusele saab lisada veel mingisuguse teise otsuse ja moodustada sellest kokku liitkaristus. Tegelikult ei saa, selle kohta on nii õiguskantsleri arvamus, teiste juhtivate juristide ja nüüd on tulemas ka riigikohtu poolt, riigikohus võttis selle menetlusse, selle kaasus. Olgu peale, ma tahan lihtsalt sellega öelda seda, et mainstream tundub, et mängib siin, ma ei kaada seda sõna, süvariigile kaasa. Meil on stuudios Kersti Kracht. Tervist!
Tere!
Alles hiljaaegu olid sa, no kas kõikide, aga suure osa, mingi naiste ajakirja kaanel võibolla ei olnud, aga kõikide selliste igapäevaste väljaannete kaane pildi peal olid sa igal juhul, kurja tegi ja see, tegid seda, teist, no. Tänane päev. Kõige muu hulgas räägiti, et sul on ka mingisugune siviilkaasus kaelas. Kuidas sellega tänase päeva seisuga on? Mis kaasus see selline üldse oli? Seda ei rääkinud mitte keegi lahti.
Tere siis vaatajatele. Ja kui me siin eelmine kord armsa koolivenna Andresega istusime ja ma vaatasin YouTubeist kommentaare, siis mitmed ütlesid, et ootame teist seeriat. Täna on meil teine seeria. Ja mis ma tahan öelda, kõik see, mida ma siin täna räägin, see võib nii olla, aga see võib ka mitte nii olla. Mina avaldan oma arvamust ja kuidas see mulle paistab, aga ma esitan ka mõningaid fakte, mida on samuti võimalik tõlgendada. Nii ja naa. Ehk siis see, mida ma siin täna rääkima hakkan, ma ei süüdista mitte kedagi, ma toon lihtsalt teatud asju välja. Ja veel, kui keegi võib arvata, et see on kättemaks kellelegi, siis ka seda absoluutselt mitte, sellepärast, et mina olen õigusriigi poolt. Mina olen selle poolt, et meil peaks olema meie jõustruktuuride ja igasuguste muude ametite üle tegelikult siviilkontroll, mis täna puudub. Et seega me räägime probleemist, aga mina ei saa rääkida teiste probleemidest ja asjadest, mina räägin isiklikult enda omadest. Ja mul on tõesti käimas üks väga huvitav siviilvaidlus ja selle siviilvaidluses on olnud väga palju harusid, kuidas ma üldse kunagi leidsin advokaadid ja kuidas see üldse kohtusse jõudis, sest et see oli niivõrd keeruline asi, see oli väga osavalt üles ehitatud, nii-öelda see teise poole toimetamine, et alguses isegi ei saanud väga paljud sellest nagu aru.
Mille süüdistati?
Ma räägin, väga... seal ei ole süüdistust üldse, seal on niimoodi. 28. jaanuaril 2011. aastal helistas, ja, helistas mulle rendilandja.
Et 10 aastat käib juba?
Ja. Ei, päris niimoodi käi, sest et see kaasus jõudis kohtusse 2013 märtsiks. 2012 me saime asjad valmis ja 2013 veebruar hakati sellega kohtus nagu tegelema. Nii et 9 aasta vist jookseb niimoodi, kui hästi nagu arvestada. Ja milles seal siis oli, eks ole, et 28. jaanuaril helistas mulle rendilandja ja ütles, et mul ei ole nendesse oma mulle kuuluvate firmade ruumides enam asja. Osaohingust Kerman on jutt ja Kerman Hektast. Need firmad kuulusid mulle. Ma olin ainuke juhatuse liige. Minu ex-abikaasa oli selleks juhatusest nagu kõrvaldatud. Ma olin ta tagasi kutsunud juba novembris 2010. Ja nüüd hakkavad juhtuma huvitavad lood. Väga palju nendest asjadest on selgunud hiljem. Näiteks, ma hakkan siis peale, kuna me siin räägime jõustruktuuridest. Ehk siis 28. jaanuaril öeldi, et mul enam nendesse ruumidesse asja ei ole. Ja sisuliselt, mis juhtus, oli see, et rendilandja sulges minu töötajatele, minu klientidele, kes seal käisid, minu klientide dokumentidele, mulle ligipääsu. Ehk mina ei saanud enam mitte midagi teha. Samal hetkel võeti ka üle server, no ajutiselt küll, ja samamoodi taheti üle võtta kõik ärinimed, Kerman ja Kerman Hekta, ühesõnaga, mis olid seotud kaubamärkidega, et see oli selles mõttes üks väga suur operatsioon, mida nagu sellel päeval või sellel hetkel tehti. Nüüd hiljem, kui ma sain kõik serverid ja kõik tagasi, ma ei ole nendest asjadest siiani rääkinud tegelikult sellepärast, et ütleme siis niimoodi, et ka mina mingil määral uskusin sellesse, mida kaitsepolitsei meie riigis nagu toimetab, mida toimetavad prokurörid.
Oot siis sellega hakkas tegelema kaitsepolitsei või?
Ma kohe räägin, millest seal kaitsepolitsei osa on. Ja ma ausalt öelda vaatasin väga paljudele kirjavahetustele, mida ma nagu nägin oma ettevõtte äraühingu serveris, vaatasin ka nagu läbi sõrmed, et mis siis. Aga nüüd ma hakkan rääkima nagu sellest natukene, ma lähen natukene tagasi ajas. 2010. aasta augustis tuli meile kaitsepolitsei läbi otsima meie ruume Kermanis ja tuli välja, et minu ex-abikaasa oli seotud Latvenergo rahapesuga ja väga suures ulatuses. See oli suur korruptsioon.
See on see samane case, kus koha pealt auto peeti kinni Läti piiri pealt ja võeti veel raha.
Ei, seda ma ei tea. Tähendab, mina kõiki neid asju, kus rahasid, mina tean, et tema oli selle juhatuse liige, mis, see on kõik äripäevast läbi jooksnud, see on kõik olemas, mina räägin fakte, mis on ajakirjanduses ilmunud, ma ei räägi midagi sellist, mida Eesti avalikus ei tea. See on jooksnud läbi, see oli seotud Latvenergo rahapesuga ja kaitsepolitsei tuli siis uurima, kuna mina olin selle hetkel tööl, mina olin firma omanik, ma olin juhatuse liige, ma palusin siis kõik paperid ette näidata ja ütlesin, et palun, Argos Krahti kabinet on seal, minge otsige, muute puutuda ei tohi, teised, mina ei olnud. Mina kuulsin üldse, et ta on selle Latvenergoga seotud mõni aeg enne, mis mul oli tohutult suur nagu üllatus, et mis mõttes, nagu, et mida siin toimetatakse. Aga väga palju asjad käisid sellel ajal ettevõttes minu selja taga, nii et ma ei teadnud neid asju. Ja ma saan aru, et ma leidsin siis oma serverist niisuguse kirjavahetuse, kus kaitsepolitsei kirjutab minu eksabikasaga, kutsub teda seal siis nagu ülekuulamisele. Ja ma tean ka seda, et sellel hetkel neil öeldi, et neil keelati ära suhtlemist siis nende konsultantidega, kellega nad seal läbi Latvenergo neid teenuseid tegid ja neil keelati ära suhtlemine siis seal. Ma saan aru, et seal Lätis võeti kohe kõik vahi alla. Ja leidsin ma siis ühe niisuguse kirja ja siis 28. jaanuaril, tuletan veel meelde, see oli reedel, võeti kõik üle, mulle helistati hommikul, et minul enam nendesse ruumidesse asja ei ole. Ja leian ma siis niisuguse kirja oma serveris, mis on siis Kermani server, ettevõtte kuulus mulle, kuulub tänaseni ja on ainukene juhatuse liige olin mina. Ehk minu meelest on nii, et kui keegi tahab sellest serverist mingid andmeid, siis keegi peaks minu käest küsima, vist on nii.
No loogiline.
Nii, on loogiline. Aga mina leian ühe niisuguse meili,
Ma lugesin seda ka, tähendab, see ületab juba.
Ühesõnaga kirjutab siis kaitsepolitsei juhtivspetsialist Urmas Umbleja, kes oli ka, kui mind kinni võeti, oli ka minu kodus läbi otsimise juures, et tundub, et ta on seal niisugune üks võimekas inimene, kirjutab minu siis eksabikaasale kirja. Vastavalt telefonivestlusele palun teil teada anda, kas Germanil on aktiivne kliendi suhe osa hüinguga, ütleme AA, ma ei hakka neid siin siis nagu välja ütlema, võibolla need firmad on juba ammu likvideeritud ja nöelda inimeste kohta, võibolla ma ehmatan mõned inimesed väga ära. Aadressiga siis Meriväljade 1 ja kas Germanis on antud firma majandustegevust puudutavaid dokumente ja samuti palun teatada kliendi, siis selle eraisiku, füüsilise isiku, kellele need firmad kuulusid, need kontaktandmed. Ja minu eksabigasa siis vastab, õigemini saadab edasi siis selle kirja, noh, ta on ju telefonivestluse pidanud, nagu me siit lugeda võime, eks ole, vastavalt telefonivestluse, saadab edasi siis meie büroo, siis ütleme juhile, kes meil selle ajal oli ja palub kogu see kirjavahetus välja anda. Ütleb, et kui seal midagi on, siis kogu kirjavahetus välja anda. Ja nüüd vastab see büroo juht, kes loomulikult pidi tema siis käsku nagu täitma, nemad olid ju seal kõik ruumides, siis ma sain aru, et minu eksabikaasa pidas siis endast kogu selle valduse omanikuks ja klientide ja kirjavahetuse ja serveri, vaatamata sellele, et see kuulus mulle, eks ju. Ja siis ütleb, et need tuleb väljastada ja siis kirjutab vastuse proua, et seal on terve hunnik avamata kirju, ja siis öeldakse, et need siis võib nagu kaitsepolitseile üle anda. Ma saan aru, et niisugused asjad on kohtust igalt poolt läbi käinud, et tegelikult nad võivadki küsida, ainult et neid asju andis välja täiesti vale inimene. Ja nüüd on minu küsimus see, et kas kaitsepolitsei teadis, et see tegevus mult nagu nii-öelda üle võetakse rindilandja poolt ja mulle noh nii-öelda piir seatakse seal toimetamisel või võib-olla aitasid nemad seda suurepärast skeemi korraldada. Sellepärast, et ma lähen siit nüüd edasi. Selle sama tegevuse kohta kirjutasin ma lugematul hulgal keskkriminaalpolitseis avaldusi. Ja mitte ainult mina, vaid kui ma sain lõpuks aru, et mina olen selles mõttes kirja oskamatu, meil teatavasti prokuratuur ja politsei tahavad saada kirju ainult advokaatidelt. Meil on tehtud seadusandlus niimoodi, et tegelikult tava inimesel ei ole mitte midagi asja, kui sa oma pootsaagid sinna paperi peale paned, siis neid tavaliselt ei menetleta, et need peavad olema mingisuguse väga kuulsa büroo poolt kokku kirjutatud.
Tõndab siis inimene ise?
Ei, vaat kui sa kirjuta, kui on mingisugune keeruline majandusasi, siis kuna ma saan aru, et nendes majades vist väga palju ei mõelda, eriti majandusasjade puhul, et seal tuleb nagu... Et ütleme niimoodi, et politsei ja prokuratuur ei hakka sulle paragrafi otsima, kui sa kirjutad, et sulle on nagu liiga tehtud või midagi on tehtud ebaseaduslikku, siis advokaat paneb selle kõik kokku, nemad lihtsalt vaatavad, nüüd menetlevad või menetle. Minule vähemalt ütles niimoodi üks prokurör, kellega tähendab lihtsalt minu sõbranna oli prokurör, ma sain taga kokku, ta ütles, tead, mõtet on, kui sa neid asju kirjutad, sa pead võtma mingisuguse väga hea advokaadi ja siis ta kirjutab sulle selle asja nagu kokku ja siis võibolla on asjal jumet. Okei, alguses kirjutasin ise, et minu asjadel jumet ei olnud, siis hakkasid advokaadid kirjutama, see läks iga kord ringkonnakohtuni välja ja absoluutselt nagu iga kord öeldi, et kuritegu ei ole. Vaatamata sellele, et siis nii-öelda kuritegu ei olnud, selle ma paneksin jutumärkidesse, sellepärast, et kui me seda sama tsiviilasja menetlesime nüüd Harju maakohtus, siis kohtunik ükskord hüppas meile peale, ütles nii, kogute siin kriminaale asja jaoks materjale, ja? Sellepärast, et selles siviil asjas pandi ju kõik üksi pulgi, nagu sisuliselt oleks võinud võtta siviil asja toimiku, minna sellega prokuratuuri ja öelda, palun, kirjutage nagu paragrafid taha, see on absoluutne kuritegu. Lisaks on seal veel ka rahapesu paragraf, ütleme siis niimoodi. Siis 2016 sain ma siis otsuse, et tõesti, et mul on põhjustatud maksejõuetus kõikidele minu firmadele ja lisaks on pandiõigust ebaõigelt rakendatud. Ja meil on jõustunud vaheotsus, sellega võivad kõik tutvuda, see on olemas. Ja siis me hakkasime vaidlema summa üle. Ja siis on tehtud seal erinevaid ekspertiise. Ennem kasi üldse kohtusse läks, mina lasin 2011 mais juba kohe ühe ekspertiisi teha. Ma teadsin, et kui läheb palju aega mööda,
ja.
Siis see asi kaotab nagu värskuse. Sellel hetkel oli firmadel turuväärtus olemas ja kõik nad olid kuulsad. Noh, selles mõttes German Hekta oli üks kõige kõvemaid raamatupidamisfirmasid. Ta oli neljas Eesti Vabariigis suuruselt, noh, klientide poolest. Meid nagu peeti selliseks firmaks, kellel oli nagu väga hea kvaliteet selle asja taga.
Selles mõttes on ka üks hea firma, et kui selle üle võtad, sa mõtle, mis on andmebaas sulle järsku kätte jookseb.
Ja ega raamatupidamisfirmas ei olnud mingit erilist andmebaasi, aga Germanis oli küll, ja seal oli ligi 4000 klienti. Nii et ma saan aru küll, miks kaitsepolitsei huvi nii suur selle asja vastu oli. No, ühesõnaga, veel kord, see tundub, ma ei ütle, et see on õige ja et see nii oli, aga see tundub mulle väga kummaline. Kui 1. veebruaril, ehk siis 3 päeva, õigemini 2 tööpäeva peale seda, kui mul on võetud, eks ole, noh, nii-öelda toimetamine üle seal oma firmaga, kaitsepolitsei saadab kirja ja räägib telefoni teel. Ühesõnaga, minu jaoks on see, ma ütlen osalt, see on anomaalia, aga see selleks nii. Ma sain siis õiguse.
Ja siis õiguse said?
Ma sain õiguse ja see on jõustunud kohtuotsus. Vaheotsus, et on põhjustatud maksejõuetus ja et on ebaõiglaselt rakendatud pandiõigust. Nüüd läheb mööda, 2 aastat toimuvad igasugused ekspertiisid ja vaatamata sellele, et seal isegi mõjutati neid riiklike eksperte, ja ma muuses pean ütlema, riiklike ekspertide tase, hindamaks majandustegevust või mingeid spetsiifilisi firmasid, on ütleme, et mina ütlen kohutav, võibolla, et ma natuke liialdan, aga on kole. Sellepärast, et seal on näiteks inimesed, kes on teinud doktorikraadi täiesti mingil muul alal, näiteks sotsiaalalal. Nad tõesti nagu püüavad, aga nad ei saa aru tegelikult, ütleme siis niimoodi, et seal käib siis nagu ettevõtete hindade diskonteerimine, sa vaatad nagu lakke, ütled, nii, okei, võtame sealt käibest 40% maha sellepärast, et see firma oli väike ja võibolla ta keegi hetkel sellepärast turul ei tahtnud. Ühesõnaga käib niisugune nagu, ütleme niimoodi, et kõik need valemid ja millega need hindamisi tehakse, need ei ole nagu loodud selle jaoks, et kui selle põhjustati nagu kahju, et sa vaatad selle firma hetke seisu, vaid kogu aeg vaadatakse seda, et kas seda oleks müüa saanud turul. Ühesõnaga, et seal on, ja ütleme niimoodi, et need valemid on seal väga nagu kummalised. Mida, kes nagu oskavad tõesti võibolla seda hästi teha, on ikkagi Tartu Ülikooli teadlased seal majandusteaduskonnas, kes nagu saavad asjale nagu kõige paremini pihta, ütleme siis niimoodi. Aga need, kes on seal igasugused audiitorid ja igasugused muud hindajad, aga see selleks, isegi ütleme niimoodi, see audiitor, kes oli tegelikult väga suur sõber nagu kostjaga, ehk siis selle rendilandjaga ja selle poolega, isegi see tegi, kirjutas, et see kahju on 300 000. Ja nüüd see kohtunik, see sama, kes oli teinud otsuse, et maksejõuetus on põhjustatud ja pandiõigust on nagu valesti rakendatud, teeb otsuse, vaatamata sellele, et seal on 5 või 6 ekspertiisi, kus üles üks on kostja ekspertiis, mis ütleb, et kahju on 400 000, et nad seda tunnistavad.
Kostja ekspertiis ütleb ja. 400 000?
Ja see ütleb 300 000, siis vahepeal oli veel üks riiklik ekspert, kes ütles 400 000, 440 või midagi taolist. Ja nüüd teeb kohtunik otsus, et kahju ei ole.
See sama kohtunik?
Ja.
Kõigepealt ütleb, et kahju on
ja
siis mõni aeg hiljem, palju see ajavahe oli siis?
3 aastat.
No aga siis tundus, et no mis kahju see nüüd enam on, äkki nii.
Tegevus, mida hinnat oli kuni 2011, selle 28. jaanuaril.
No, ma lihtsalt püüan kuidagi moodi.
Nii. Nüüd läheb täielikuks anomaaliaks. Nüüd ühesõnaga, et kui keegi üritab mulle rääkida, et kriminaalasi, mis puudutab mind ja kus mul on esitud kahtlustus ja mind kuulati pealt ja jälgiti,
nüüd me räägime sellest Porto Francost.
Ja no kogu sellest, eks ole, et see on kestnud alates 2020. aastast. siis minu meelest on minuga ikka tegelema hakatud juba 2019 või kui ma arvan, et 2018 kuskil lõpp, siis kui me hakkasime EKRE-ga valimiskampaaniaga tegelema. Sest see 2019, see sama siviilasja otsus, eks ole, tuli seal kuskil mais, ehk siis kui me olime juba, kui mina olin juba rahandusministri nõunik, tuli see, et kahju ei ole. Ja nüüd juhtub huvitav lugu. Kui sa esitad riigikohtus või ringkonna kohtus appellatsiooni või kassatsiooni, siis statistika järgi, mulle siin võtsid advokaadid välja, siis sellest kassatsiooni kaebuse esitamisest kuni otsuseni ringkonna kohtus keskmine aeg on 203 päeva. Puha statistika, ilma emotsioonideta.
Jah. Nii. See on selles mõttes hea koht. Võtad päevad, võtad asja, võtad
nii. Minul võttis see aega. 2 aastat, ehk 4 korda rohkem. Nüüd mis läheb lahti on ju? Ringkond saab need paperid. Mitte midagi ei toimu 2019 lõpus, kuigi pidi juba midagi toimuma. Noh, kas tuleb, et istung määrataks? Mitte midagi ei ole. Mina küsin advokaatide käest, et järsku peaks nagu tegelema. Ei, no ootame veel natuke, ootame veel natuke ja ootame veel. Siis me ootasime nii kaua, kui nüüd oli korona. Aga noh, kohtud ikkagi töötasid, kohe hakati tegema ja igasuguseid neid kaugistungeid kohe hakati tegema sisuliselt nii. Ja nüüd ei juhtu mitte midagi. Ja siis 2020 oktoobris helistab mul advokaat ja ütleb, et kuule, et kohus saatis nüüd, et võiks hakata nagu istungit panema kuhugi. Ja ütleb, et kuupäevad on pandud november ja detsember. No kohe siis, oktoober, november, detsember. Et noh, seal pool päeva ja asja on läbi, eks ju. Ja mina ütlen selle peale, et no väga tore, et kas teisele poolele ka sobi? Jah, no praktiliselt seal umbes leiame, on ju. Läheb 2 nädalat mööda, elistab advokaat, kutub, ütleb, ei kuule, see asi pandi veebruari. Veebruari. Okei, veebruari. Ja nüüd kuulan ma siis meie riigiprokurör Parmase kõnesid, kus ta ütleb, mäletes oktoobrist hakkasime seda tehingut ootama.
See koht nüüd paluks uuesti.
Alates 2020. oktoobrist ütleb...
Hakkasime ootama tehingut.
Jah, korruptiivset tehingut. Nende meelest korruptiivset tehingut. Minu maja müügi tehingut. Ta on seda öelnud mitmeid kordi välja.
Mis mõttes maja müük on korruptiivne?
Ei, no vaata, seal on küsimus nagu selles, et ma saan aru, et kõik olid väga huvitatud, et hoida mind sellises olukorras, kus mul nagu on siis krediidiandjad, kellele ma pean raha ära andma. Ehk siis kui oleks tulnud kohtuotsus mulle soodne, siis ma oleksin oma võlad ära maksnud. Mul ei oleks olnud vaja mingit maja müüa või otsida mingit refinansseerimist.
Kui oleks kohtuotsus ära olnud, sa oleks finantsolukorda seda võrd parandanud.
Kuule nüüd, kui ringkonna kohus oleks teinud otsuse, nagu oli vaheotsus, et mul on maksejõuetust põhjustanud ja pandi õigust ebaõigelt rakendatud, kui oleks nii olnud. Nüüd mis juhtub? Kõigepealt see esimene maakohtuotsus. Kui toimikuid on, ma ei tea, nii palju, tohutu keeruline, tohutu pikk majanduslugu ja kohtunik kirjutab 2 leheküljel, et kahju ei ole olnud. Jah. Aga nüüd juhtub veel huvitavam anomaalia. Siis kui ma panen pilti kokku, eks ole, kui prokuratuur ja räägib, eks ju, mulle, ma ütlen ausalt, see on võib olla, nagu nemad ütlesid mulle kogu aeg, et mul võib olla mingeid suhteid kellegagi ja mul võib olla. Ma ütlen ka, aga võib olla, tahtsid nad, et ma kangesti hakkaksin mingit kuritegu toime panema, mida ma tegelikult ei pannud. Nad väga tahtsid. Alates oktoobrikuust nad ootasid kogu aeg tehingut. Või ma lähen kellegi...
Kuri oli sõnud siia, et me ootasime seda tehingut.
Jah. Jah.
Mitte ei vaadanud, kas tehing toimub või jälgisime või ei, ootasime.
Ootasid tehingut, jah. Mis päris huvitav, eks ole? Ja nüüd juhtub eluvitavam lugu. Siis anti 40 päeva ringkonna kohtul otsuse tegemiseks. Ja kohus pikendas, et otsus teha kahe nädala võrra seda. Ja tündsugus otsuse nad tegid. Nad jätsid maakohtu otsuse jõusse.
Ehk siis kahju on tekitatud. Jaa, ei. Ei, siis õigus. Seal tuli, et ei ole tekitatud.
Ei. Aga nad mõtlesid, siis 40 päeva plus 2 nädalat plus 14 päeva. Ühesõnaga, nad mõtlesid poolteist, üle peaaegu 2 kuud, ütleme siis niimoodi. No poolteist kuud. Mõtlesid ja kirjutasid jälle kahel lehel. Nad ei põhjendanud üldse, miks seda kahju siis ikkagi ei ole. Kui tegelikult vaheotsus ütleb, et kahju on. Mis ma tahan öelda, aga nüüd ütleme siis niimoodi, mina olen vana niisugune mõtleja, juurdleja, mina käin ja mõtlen kõikide asjad üle.
Aga sa pole lihtne inimene, sa oled selles mõttes tüütu.
Ma olen tüütu, jah. Ja ma siis mõtlesin, on ju. Mõtlesin ja mõtlesin ja hakkasin siis inimeste käest küsima. Et kuulge, et ülge mulle, et mis moodi need asjad siis nagu, noh, kes on nüüd pikalt olnud ja töötanud ja teinud, on ju, et kuidas need asjad siis nagu ikkagi nagu käivad, eks ju. Ja mis on nagu hull siis nagu kogu aeg selle juures, et mida ma siis nagu näinud olen, üks kõik, kas see puudutab seda niinimetatud kalandust, noh, mis mul on ka seal üks kahtlustus, on ju, kogu aeg, üks kõik, mida me ei vaata, on meil kogu aeg mingid endised kaitsepolitseinikud ja endised keskkriminaalpolitseinikud. Kogu aeg toimetavad mingid endised politseinikud. Igal pool. Jumala pool. Ja ütleme siis niimoodi, et ka enne seda, kui minuga see asi juhtus, mis seal Germanis juhtus ja mis üldse kõik hakkas olema, viibis seal ka üks kaitsepolitsei kogu aeg. Endine kaitsepolitseinik. Ja käis kogu aeg ja nii-öelda jõlkus seal nendes meie Germani koridoris, meil oli seal ka teisi firmasid. Ja lihtsalt ühel hetkel, kui ma saan aru, et need inimesed nagu sekkuvad liiga palju igale poole, siis ma saan aru, et tal oli väga paha meel selle üle, aga ma teadsin, et ta tegeleb ebaseadusliku äriga. Ka see on ajalehtedest läbi jooksnud, see puudutas seda huuletubakari. Siis me otsustasime seal meie perekonna nõukogus, et me peaksime nagu selle asja andma nagu uurijatele. Ja mis siis juhtus oli see, see oli puhas salakaup äri, kaitsepolitsei ei tahtnud sellest mitte midagi teada. Mitte midagi. Absoluutselt. Ja lõpuks algatas siis selle asja, kuna see puudutas ka tolli ja salakaupa maksa- ja tolliamet. Ehk siis tegelikult ei keskkriminaalpolitseid, ei kaitsepolitseid, see asi ei huvitanud. Absoluutselt mitte. Ma arvan, et isegi kusagil on säilinud mingisugused kirjavahed.
Ma ei kuulunud prioriteetide hulka. Ootaga nüüd üks detail veel. Argos Kraht oli seotud selle Latvenergo rahapesuga. Mis siis tema suhtes käis uurimine või käinud?
Ei, see lõpetati kõik ära. Aga ma arvan, et see oligi kokkuleppe sellepärast, et seal oligi 4000 andmebaas. No ja niisugused meilid on ju... Vaad, kui vähe on vaja kaitsepolitseil nagu tööd teha. Kui sa võtad nii-öelda kellegi konksu otsa, annad talle mingisuguse asja andeks ja siis lähed ja käid ja küsid. Ja see on see, noh, mis ma tahan öelda, mida ma tahangi nagu rääkida. Ja kui ma siis nüüd uurisin igasuguste kohtunike ja advokaatide, endiste kohtunike ja advokaatide ja igasuguste endiste muude töötajate käest, kes on nagu politseiga kokku puutunud, siis tuleb välja, et Eesti riigis on täiesti tavapärane konksutamine. Ehk siis see tähendab seda, et sa jääd kusagil millegagi nagu vahele, kus juures need asjad võivad olla väga väikesed. Ma olin nagu üllatunud, ma mõtlesin, et oi, et kas seal on näiteks vanemad kohtunikud, et seal on mingisugune narkoäri lastel või keegi jääb kuskil millegagi vahele või vargusega või siis öeldakse, et vaata, kui sa nüüd niimoodi ei tee või noh, ühesõnaga sa tuled, siis sa ei saa nagu normaalselt pensionile minna või mida vaid on. Ei, tuleb välja, mida me ühe inimese käest kuulsin, on see, et võtsid liiga palju napsu kuskil vanalinnas, jäid vahele ja ka väga väikeste asjadega nagu noh, nii-öelda konksutatakse on ju. Siis on niimoodi, et kaitsepolitsei konksutab ja uurib prokuröre ja uurib nende tausta. Ja prokuratuur konksutab ja uurib prokuröride tausta ja vaatab, kas seal on kõik nagu väga hästi korras ja käib ja nuhib on ju. Aga me peame arvestama sellega, et prokuratuur ei oma nii-öelda ju mingit mõjuvõimu nende kohtunike üle, kes tegelevad siviilasjadega. On nii. Järelikult siviilasjad omasid peavad ka konksutama ju kaitsepolitseinikud. See on täiesti selline info, mida mulle rääkisid mitu inimest ja ütlesid, et see nii on. Mitmed inimesed ja seda kõik teavad. Ja siis tuleb välja, et see on avalik info, nagu ütled, aga kõik teavad seda. See, mis mõttes nagu? Ja siis ütlevad mulle advokaadid, et aga tead, et see on niisugune nõukogude aja jäänuk ja nüüd tuleb nagu uus põlvkond peale. Ja siis rääkisin ühe inimesega siis nii-öelda endisest põlvkonnast on ju. Siis ta ütles mulle niimoodi, et aga noortel inimestel, kes täna nagu lõbutsevad ja käivad igal pool ja teevad ja kirjutavad ja meil on sotsiaalmeedia, et neid on veel lihtsam nagu tegelikult mõjutada. No mis minu jaoks oli ausalt öelda nagu natuke hirmutav. Loomulikult, me ise teame väga hästi, kuidas me noorusest napsu võtsime, kuidas me, ma ei tea, kes tantsis laua peal on ju, kes istus kuskil nurgas ja nuttis on ju, kui keegi, no siis ei saanud keegi kuskil niimoodi pilti teha, eks ole, et sa läksid seda mobiiltelefoniga ligi ja käib klõps ära, eks ole, siis pidi keegi fotoaparaadi välja võtma, kui suur välk käis, siis sa said aru, et midagi oli valest, eks ole, mõnikord mindi ja tõmmati mingi film kusagilt välja. Aga, ja see on siis niisugune, ühesõnaga siis selline nagu see, mis ühiskonnas toimub, eks ju. Ja nüüd, kui ma vaatan näiteks seda, kuidas siis kohtunikud teevad selles minu siviilasjas otsuseid, siis ma saan aru, et keegi on kuskil käinud kellegagi rääkimas, sest see ei ole nagu mõistlik. Ja täna, või see ei ole võimalik, ütleme, sest niimoodi, kui nagu mult ju võeti kõik ära ja nad andsid selle äri, see rendilandja, nagu mina ütlen tavaliselt, oleks võinud anda ka selle äri, oleks võinud üle anda ka pappa Karlole. Aga nad andsid selle üle siis minu eksabikaasale. Ma ei tea, kohe 2012 ja 13 oleks võinud tema firma käibeid vaadata. Missugused need olid. Ja siis öeldakse, et kahju ei ole. Ühesõnaga, selles mõttes nagu, noh, see on, kuidas ma siis ütlen, see on lihtsalt nagu pahatahtlik. Loomulikult ma saan kohtunikest aru. Kui nad kardavad oma töökoha pärast ja tahavad nagu normaalselt, noh, nii-öelda...
Ja kui suures selles mõttes aidatakse neid ka ju tunduvalt ja mitte ainult ei aidata, vaid seatakse ka surve alla. Siin on see suur tegija on ka ajakirjandus, kellele antakse vastav materjal.
Ja
kes enam ei süvene, mille jaoks, mis huvi siin keegi taga ajab, mille jaoks seda ette söödetakse. Ja otse kohe... No mis need samad ajakirjanikud näiteks, mida nad ütleksid praegu Allan Kiilile tema sugulastele, keda ei mõisteta enam mitte kunagi, ei õigeks ega süüdi, aga ammugi mitte süüdi ja ta jääbki põhimõtteliselt süütuks inimeseks ja mis moodi temaga on ümber käidud. Tuletan meelde, need inimesi on veel ja veel ja veel. Kas või mul tuleb meelde, et Mupo kunagi juhtud Kaimo Järvik. Oh, siis kõik võimalikud parastavad kommentaarid, siis parastavad artiklid täpselt samamoodi. Surigi inimene ära. Ja tänaseks on meie hulgast lahkunud ka Allan Kiil, mis moodi tema suhtes käituti. Tähendab, kuidagi moodi küüniline tundub mulle. Üks asi on see professionaalsus loomulikult, aga tundub, et selline ameti alane kuidagi moodi. Oli kunagi Tiiu Põld, kes kirjutas kohtu asjadest. No suurepärane. Kus on need kadunud? Ja kus on jäänud selline professionaalne suhtumine ja ka lihtsalt inimlikkus kõikide nende asjade juures. Täpselt samamoodi nagu ei magati maha. No, kui on Riigikogu korruptsioonikomisjonis, annab tunnistust, kes mäletab sellist inimest veel nagu Indrek Raudne, kes elamislubade. Neid oli Stelmach ja siis neid oli Isamaa Vabadust Respublika seltskond neljakesi. Ja siis... Ja keegi ei küsi, kus koha pealt sealt miljonid päritud. Küsitakse, kelle huve sa siin sadamas teenisid. Kanaevi huve. Aga müüdi 100 miljoniga samal ajal maha. Mitte keegi ei iitsatanudki, keegi teinud sellest ütlem. Mitte mingisugust numbrit. Ja kust need rahad või mis asja? Ja see ei huvita mitte kedagi. Ja millegi pärast hämmastav on see, et see ei huvita ka mingisuguseid jõustruktuure, millest ma olen nõrkem siin rääkinud, Eesti Energia ja muidugi minu suurim lemmik. Estonian Air ja nüüdne Baltic ja nüüdne X-Kärbes või X-Fly ja kõik sinna maetud miljonid ja maetakse edasi. Mitte ühtegi struktuuri, mitte kuskil see ei, millegi pärast ei huvita. Ja siis tegeldakse mingisuguse konksutamisega. Kas siin ei või olla üks asi, ja lihtsalt praegu niisuguse muu seas küsin, kuidas sulle tundub, et see noorem generatsioon likvideerib, ma tuleb meelde Neinar Seli juhtumid, muide Neinar Seliga me kunagi räägime ka selle teemal päris kindlasti, et likvideeritakse neid ebamugavaid ja toimubki mingisugune põlvkondade vahetus ja lihtsalt, kes ongi ainult harjunud rahaga opereerima.
Muuses neid kohtunike, kes on sirge seljaga, neid on.
Kindlasti on.
Neid on. Ja ma ei tahaks seda üldse laiendada. Ma ei tahaks seda üldse laiendada nagu kõikidele kohtunikele.
Ei, ei.
Aga on olemas kohtunikud, keda on võimalik mõjutada. Ja juu on seal midagi sellist.
Ei, no siin on, see ei ole ju mingisugune saladus. Näiteks, kui on vaja tagantjärgi neid jälitumislubasid. Siis on kindlad kohtunikud, kus koha peal see kindlasti saadakse.
Aga tead, ma lähen nüüd korraks...
Tead, asju ajab ja jälle kindlad, kes... No.
Tead, ma lähen korraks tagasi selle kriminaalasja juurde, mida me siis tõesti kogusime nii-öelda sellest siviilasja raames ja esitasime siis veel täiendavalt neid kriminaalimise. Nii. Ja siis oli üks julge prokurör, kes on täna kohtunik, kes ütles, et jaa, osaliselt kaebus rahuldada. Ongi asi. Ja siis juhtus kahe nädala pärast midagi niisugust, mida ütlesid advokaadid, nad ei ole oma elus veel näinud. Riigiprokuratuuri järelvalvosakonna prokurör, Dilaila Nahkur Tammiksar, saatis määruse, et asja ei ole. Ja me oleme teile juba seda korduvalt öelnud, et asja ei ole.
Tähendab, üks prokurör ütleb, et...
On.
Et on.
Ja siis teine ütleb, et ei ole. Aga ma tahan nüüd öelda ühe asja. Argos Krahti vastu on olnud viimastel aastatel 4 kriminaalasja. Nendest ei ole mitte millestki mitte midagi saanud. Viimane lõppes detsembris, see jooksis ajalehest läbi ja oli öeldud niimoodi, seal oli seos mingi rahapesu teema oli ja see oli umbes öeldud niimoodi, et see läheks umbes nii mõtetult keeruliseks ja kulukaks ühesõnaga seda Eesti poolse asja uurimist, seal oli seotud mingisuguse investoriga, kes siis sisuliselt mida tegi oli see, et korjas nagu rahasid, tal ei olnud tegelikult õigus seda teha, see olnud, mis maks asutus, midagi taolist. Ja ühesõnaga, sisuliselt oli nagu ebaseaduslik tegevus ja kuidagi moodi võeti seal kellegi rahad välja, kes sinna maks asutusse panid ja neid rahasid ei olnud, ühesõnaga seal kedagi varastati. Ja siis öeldi, et seda asja seal ei ole. Need on olnud mitmeid asju. Eriti huvitav oli ja minul üks asi. See on nagu koomiline siis, kus ta tegelikult viis ühest meie firmast või õigemini siis mulle kuuluvast firmast, mis välja 14 kinnistut, müüs need ära. Ja ma sain need pärast tagasi sellepärast, et üks inimene siis nendest oli nagu aus ja ütles, et tead, et ma teadsin, et see on fiktiivne tehing. Me läksime notarilt, et ta tegi paperit ja ma sain need kinnistud nagu tagasi. Need inimesed kantsid mulle tagasi need kinnistud. Aga tema ikkagi viis need välja ja siis algatati kriminaalasi. Ja selle kriminaalasjaga on, see on selles mõttes on koomiline, et maakohus mõistis ta õigeks. Ringkonnakohus mõistis ta süüdi ja riigikohus ütles, on küll jah toime pannud kuriteo, aga me ei saa teda süüdi mõista, sellepärast, et süüdistusakt on niimoodi koostatud, et ta süüdi mõista ei saa. Ja kõige toredam lugu selle juures on veel see, mis on selle...
Oot, kas ma kirjutan teadlikult, näiteks olles prokurör, ma kirjutan teadlikult sellise süüdistuse, mille näiteks, sa oled varastanud ära nööri juppi, mille teises otsas oli hobune ja nüüd kohus käib. Ja ma koostan süüdistuse selliselt, et riigikohus leiab sealt igal juhul, et see on koostatud sellisel viisil, selle alusel ei saagi süüdi mõista.
Mm-hmm. Aga need asjad on palju.
Aga siin tekib paratamatult mõte, et kui selline võimalus on olemas, miks mitte siis?
Vaata, me käsitlesime siin ühte Eesti kõige suuremat rahapesu asja sinuga eelmises saates.
Ja.
Ja seal juhtus samamoodi. Süüdistusakt koostati selline, nagu millega ei olnud mitte midagi teha. Ja ma olen lugenud, meil on ju Vabariigi valitsuses on see terrorismi ja rahapesu vastu võitlemise nagu valitsuskomisjon, mida juhtis rahandusminister. Ja ma olen lugenud nendest dokumentidest, kuidas siis tollaegne riigiprokurör Evestus ütleb, et vaadake, et kohus ei mõistnud neid süüdi. Ja siis mulle lihtsalt keegi ütles, aga sa loe seda süüdistusakti. Ja siis tuli välja, et süüdistusaktis ei olnud neid asju, mida siis Evestus nagu kohtule pahaks pani, et miks kohtus, kohus nagu süüdi ei mõistnud. Kohus ei saa hakata tegema, nagu kui pudutab asi kriminaalasja, nagu oma päi mingeid asju, mida süüdistusaktis ei ole. Et see on nagu väga tähtis asi. Ja sellepärast ongi võimalik teha asju nagu niimoodi. Aga nüüd, et ma jääks nagu paljasõnaliseks ja ära Andres Parmas, kes ma tean, on minu peale väga pahane, et ma esinen ja räägin, mida prokuratuur teeb, loen ma ette siis 17.02. Ekspressi artikli, ma siis 16.02 vabanesin, kus ta ütleb, annab intervju, see on Ekspressist sõnasõnalt. Tegelikult tuleks alustada veidi kaugemalt. Juba mitu kuud tagasi oli meil vajalik informatsioon ja otsisime menetlustoimingute alustamiseks sobivat aega. Soovisime selle aja siduda sellega, kui Kersti Krahtile antakse reaalselt üle kahtlustuse järgi kokkulepitud altkäemaks. Me ootasime seda ammu. Mitu korda oli ette näha, et nüüd see tuleb, ent see jäi kogu aeg eri põhjustel ära. Lõpuks eelmise aasta lõpus otsustasime, et kõik rohkem seda valget laeva ei oota ja meil tuleb menetlustoimingutega edasi liikuda. Ehk siis...
Siin nagu tõugati siis sinna...
Ja, mina ütlen küll. Ja seda tehti ringkonna kohtu poolt ja minu küsimus on, et kes nagu ringkonna kohtus sellega kaasa läks? Aga loomulikult, kui kaks aastat ei määrata istungit, poolteist aastat ei määratud istungit, siis määrati istung ja lõpuks läks kokku kaks aastat ja mul on olemas mustvalge statistika, kus ütleb, et Tallinna ringkonna kohtus keskmine menetlusaeg on 203 päeva. Kui me korrutame selle 2,403, ehk üle natuke veidi aasta. Kaks aastat ja kui keegi ütleb mulle, et see on täiesti juhuslik ja see oli nii keeruline asi, mida veel, saad aru, ja veel ühesõnaga sisuliselt võeti 40 päeva ja siis veel kaks nädalat ja siis öeldi, et asja nagu ei ole ja kirjutatakse 2,5 leheküljeline otsus. Täna on asi muidugi riigikohtus ja ma tahan öelda seda, et ma olen olnud kogu aeg selles mõttes nagu väga aus inimene. Et kui mul öeldakse, et kuule, tead, kohut ei tohi mõjutada ja ära anna intervjuud, ära seal ütle. Ja siis käib mingisugune jõuk, mõjutab see taru mingisuguseid kohtunike, käib kuskil, otsitakse mingeid tutvuseid.
Kõik käib siis?
No, aga no need, kes on võimelised mõjutama, kellel on informatsioon, on mingid, tähendab, ega siis mõjutada saavad need, kellel on mingid inimeste suhtes informatsioon. Ehk need, kes valdavad teavet. Kes meil on Eestis, kes valdavad teavet? Kaitsepolitsei, politsei ja teabamet. Nemad valdavad teavet. Minu küsimus on, aga kes siis käib? Kes nagu, tähendab, et see on ju, noh, sõnaga, mul on 7 küsimärki nagu selle asja peale. Kuidas see niisugune asi võimalik on?
See peaks küll selge ju kuidagi olema ja läbipaistev. Vähemalt see õigussüsteem küll toimima kuidagi niimoodi, et inimestel on see selge aru saadav. Ja, no jah.
Aga noh, sõnaga, faktid on sellised. Ühesõnaga, mina ütlen, et kõik on võimalik. Võimalik, et keegi ei mõjutanud, oligi mingi anomaalia. Võimalik, et kohtunikud ei saa mitte midagi aru majandusasjadest. Seal on kaks võimalust. Kas sa oled mõjutatud või see mitte midagi majandusasjadele pissa?
See paik, et küsiti suisa niimoodi, et isegi see oleks olnud fiktiivne tehing, et kui oleksid maja maha müünud, jäänud sinna sisse, õigusega sinna sisse elama saada. Et kas see on fiktiivne tehing?
Ehk, kuidas see saab fiktiivne olla? Ma kui no ma teen rendi lepi, seda tehakse kogu aeg ju.
Seda tehaksegi kogu aeg.
Ja see on praegu nagu eriti, noh, nagu selles mõttes sellepärast, et inimesed, kuna raha nii tohutult odavneb ja need inimesed, kellel raha kusagil tõesti pangaarvetel seisab, loomulikult sa ostad kinnisvara, sul on hea, kui seal on rentnik, sellepärast,
et... Uuri ütles, et kas nii saab või?
Ja ikka muidugi. No, Uuri on ju kutsunud välja ju terve hulga inimesi ja eks ta on siis nende käest küsinud, nad võib-olla siis harisid uurijat, mul on niisugune tunne.
Ta pidas seda lihtsalt...
Kuriteoks, jah.
Kuriteoks?
Jah.
Et... Vabandust, ma lihtsalt mõtlen, ma olen näinud mitmel juhul kuulutusi, et ostan kokku kinnisvara, et omanik võib sisse elama jääda. Ja... Ja selles ei ole midagi kuritegelikku.
Ei, no vaata. Andres, no ei, ta, kui ma ütlen veel kord, eks ju. Kui see jutt, seal Hillar Tederit või mida nad rääksid, kuulati pealt jaanuarist ja siis mina rääkisin Hillar Tederiga, siis nad hakkasid vaatama, et toi, mis me seal nagu teeme. See absoluutselt ei vasta tõele, sellepärast, et ma räägin veel kord. Minu tegevusel on hoitud silma peal ja võib-olla juba sellest hetkest, kui mina EKREga ühinesin, sellepärast, et ma olin ju Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni president. Loomulikult oli mul tohutult palju tuttavaid ettevõtjaid. Ma ju räägin, kui ma võib-olla tõesti uurijaid ja prokurör imestab see, et ma suhtlen siin, ma ei tea, kõikide ettevõtjatega, ma tunnengi neid. Ja kui ma ei tunne neid läbi selle ettevõtluse, siis suurem osa neist on olnud minu kliendid. Ma olen 1991. aastast, me oleme osutanud konsultatsioone, müünud firmasid.
See on siis 20 aastat.
Oi, 30 aastat.
30 aastat.
Ja, me olime kõik esimesed, kes seda alustame. Suurem osa neist on käinud meie firmast läbi. Sellepärast on ka meie andmebaasid nii väärtuslikud. Kas sa kujutad ette, kui kaitsepolitsei lihtsalt nipsu peale, saab meie andmebaasist andmeid. Kellel on mis firmad, mis kirjavahetus, kes seal taga on. Sa pead ju muidu tööd tegema, uurima ja kõik. Mõtle, sa võtad kellegi nii-öelda, et tegelikult rahapesu pea. Nii, aga me anname sulle andeks, on ju. Siis on üks huvitav lugu veel, ma räägin selle juures. See viimastes asjades, mis jooksis ka, need on jooksnud lehest läbi Argos Krahti tegevuse kohta, oli tal üks suurepärane jurist, kes meil seal firmas oli, Rauno Kuber, kelle veel mina kunagi tööle võtsin. Ja nüüd, et tõmmata veel korralik paraleel, siis nüüd nii-öelda see järelvalve prokurör, siis prokuratuurist Ilaila Nahkur Tammiksaar, on siis Rauno Kuberiga väga head tuttavad. Ta on käinud korduvalt ka meil Germanis, kui me seal 90. aastatel ja isegi 2000. sünnipäevi pidasime, on ta käinud Rauno Kuberi sünnipäevadel. Nad on vanad head tuttavad. Ja, nii lihtne ongi.
No jah, Eesti, selle peale ütlen, et Eesti on väike.
Ja loomulikult on Eesti väike, ja, aga no tähendab kogu, ma ütleksin niimoodi, et kogu nende minu asjadega, see kõik, mis puudutab neid kriminaalasjade mitte algatamise, see, mis puudutab tänaselt tsiviilasja, see on täielik anomaalia. See ei ole nagu normaalne. Ma saan aru, et need inimesed arvavad, et nad on võimalik mind kuidagi moodi muserdada. Ma võin mingil hetkel, kui mul on vaja ära maksta ja tähendab selles mõttes see, maksta need nagu võlad ära, mis mul täna on. Ma müün selle maja ära ja ma lähen sealt sirge seljaga ära. Ma ei pea seal elama. Kui keegi arvab, kui kaitsepolitsei või prokurör, et ma sellest kuhugi pikali kukun, siis ei. Mitte midagi taolist ei juhtu. Ma lihtsalt müün ära ja lähen elan teises kohas. Ja mis siis on?
Aga millest kogu see ooper siis? Tavaliselt ikka on mingisugune motiiv. Igasugustel tegevustel noh, keegi midagi tahab ja või on mingisugune isiklik vim või võt mul täitsa siiralt.
Mul... Ma tegelesin ju valed asjadega. Kõigepealt ma tegelesin selle rahapesu asjaga ja miks ma selles rahapesu asjas tegelikult noh, nagu nii palju infot valdan, on see sama, et kui...
Me räägime sellest suurest 200 miljardist.
No jah, tähendab, et aga ma hakkasin juba mingil hetkel aru saama. Ühesõnaga päris vara, sest see, mis minuga toimus nagu sellega, ma sain aru, et seal on kuskil keegi mingit käppapidi vahel, seal oli väga palju niisugused inimesi ühesõnaga. Siis mu eksabikaas oli pidanud kirjavahetus seal Veiko Kullaga, ma nägin niisugust asja. Siis eks ole, oli seal see Aare Vain, kes tegeles selles nüüsiga. Siis ühesõnaga, siis see Urmas Umble ja selle kirjavahetuse ühesõnaga. Ja siis, et kui ma selle nagu kõik nagu kokku panen, siis ma saan aru, et see, mis seal minuga nagu tehtud on, see ei ole nagu päris tavaline ja ei lähe nendesse tavaraamidesse, lisaks siis see, mis puudutab eks ole seda kohtuasja ja neid, noh, neid anomaalseid otsuseid. Kui keegi ütleb, et seal kahju ei ole, siis ma kujutan ette, et seal peaks olema mingisugune 10 leheküljeline põhjendus, mis ütleb, et kahju ei ole.
Et kahju ei ole, kuna A,
ja,
B,
ja,
C.
Ja siis läheb lahti, eks ole. Mitte niimoodi, et kõigepealt tehakse, ma ei tea, mitmekümne leheküljeline vaheotsus ja siis öeldakse, et nagu kahju ei ole selle kohta nagu mingeid põhjendusi ei tehta. Ma pean ütlema, et ma ei tea, kuhu see Eesti riik nagu välja tüürib. Et kui meil nagu siviilkontrolli ei ole ja kui me ei saa aru, mida seal jõustruktuurides tehakse, siis mul on niisugune tunne, et see lõpeb sellega, et noored ja andekad inimesed, kes seda ka kõike täna kuulevad ja mõtlevad, vau, oi, ei just me sattuda võime, et me läheme nagu kõik ära, eks ju. Et Eesti riik lihtsalt nagu jookseb tühjaks. Noh, mul on niisugune tunne niisugusest andekatest inimestest. Siis ma lugesin läbi Urma Sarume kohtuasja, süüdistusakti ja kahtlustuse ja kohtuotsuse. Ma pean ütlema, et ma ei ole mitte midagi nii aburat oma elus näinud. Ma pean muidugi ütlema, et inimestele, kes nagu ei tea, ma olen nõukogude ajal töötanud kohtus, ma olen olnud kohtuistungi sekretär ja ma olen olnud siviilkohtu siis nii-öelda seda kantseleid. Olen veidikene aega nagu vaadanud või selle üle pidanud väga noorena küll ühesõnaga nii-öelda arvestust pidama. Et mul on nagu selles mõttes kogemus ja lisaks ma võtsin kätte, lõpetasin ma nõukogude ajal paralleelselt, siis kui ma käisin keskkoolis, lõpetasin ma juriidilise rahva ülikooli 3 aastat, mis ma arvan tänases mõttes annab nagu kätte ikkagi bakalauruse graadi. Ma tunnen väga paljusid advokaate juba sellest ajast, ma olin tuttav mõlemate Leevinitega. Ma tean nagu selles mõttes, et ma olen nagu selles süsteemis sees olnud, nii et ma oskan nagu hinnanguid anda. Ma ei ole olnud lihtsalt nagu tavaline ärikonsultant, mul on ikkagi nagu ajalugu taga. Ma oskan hinnata neid asju, ma oskan nende asjade peale vaadata ja kui ma tõesti loen, ma ütlen siis niimoodi, et siin kõik räägivad Kajar Lemberist ja Valvase Milarskist, nüüd ma lisaksin siia selle Urma Sarume, siis ma saan aru, et meil on seal kohtunik Pavrenjuk, et meil on neid asju lihtsalt nagu nii palju kogunenud, mida nagu tehakse.
Igapäevaseid pisi asju. Mulle tuleb meelde Valgast täpselt samamoodi. Dokumente, kohtust kaovad dokumentid, tekivad uued, asendatakse millegiga. Ja mutikene ja saadab ja kirjutab. Ja ministritele ja politseiülematele ja kaitsepolitseile ja igal... kus on, mis omavoli on tema suhtes toimetanud, ei toimu üldse mitte midagi.
Muuseas see, et e-toimikust kaovad dokumentid, olen
mitte
ma...
isegi e-dokumentid, vaid ja, päris füüsiliselt dokumentist täpselt samamoodi.
Mulle ütles...
Võetakse arvele niimoodi, et lehed ei ole numerdatud. See on omaette klaasus.
Jällegi, et ma ei tahaks nagu inimestel väga nendel vaatajatel pead segi ajada nii-öelda, aga ma ütlen jälle see suur rahapesu asi, siis keerake see eelmine saade või tähendab, et see eelmine saade ja kuulake, eks ju. See on natuke täpsemalt kirjutatud. Sellest toimikust, mis on täna kohtus, see on päris õhukeseks jäänud. Kuigi see kriminaalasi on lõppenud, seal on väga huvitavaid asju ja see toimik jääb järjest õhemaks. Jah.
Mill viisil ta õhemaks jääb siis?
Inimesed käivad lugemas ja ega seal vist kedagi kõrval ei ole pärast jagu, kui nad loevad. Nii mulle on väidetud. Ma arvan, et keegi tahtis seal toimikuga tutvuda ja siis seda dokumenti vist enam ei olnud. Millega ta tutvuma läks?
Seda, ma saan aru, et Eesti riik enam selle peale raha ei raiska, et nüüd mingisugune tühine 200 miljardit rahapesu asjaolud välja selgitada.
Ma saangi aru nagu seda, et ma tegelesingi vale asjaga. Ehk siis see rahapesu asi on nagu väga tõsine asi, nii nagu me nägime, kuidas kohe see leping nagu lõpetati. Aga ma arvan, et need muretsejad jäid nagu hiljaks. Selles mõttes, et ma arvan, et need, kes tahtsid mingeid dokumente ameeriklastele esitada, teiseks on nüüd kõik ajakirjandusest läbi jooksnud, missugune advokaadibüroo sellega tegeleb. Selles mõttes nimed on läbi jooksnud. Iga üks tegelikult saab internetist võtta vaadata, sa saad oma pakki sinna saata ja öelda, et kuulge aga leppige prokuratuuriga kokku, ma olen nõus sinna minema ja tegema. Ma arvan, et inimesed ei ole rumalad ja need, kes on nagu ära läinud nendest pankadest mingisuguse dokumenti pakiga, selles mõttes nii, et noh, omale kindlustada, noh, oma julgeolek sõnaga, et, et nemad nagu täitsid käinud kohustaks. Siis noh, pangandusinimesed teevad võibolla tavainimesed ei tea, et väga palju asju toimus läbi need escrow kontode, mis on nagu pangasisene konto, kantsid raha, kantsid edasi, jäljed kustusid seal. Et seal on väga palju noh, niisuguseid imelik asju. Ja mis on veel üks huvitav asi on see, et, et siis vahepeal, kui ma nagu seal kinnipidamisasutuses olin, oli üks kohtuasi, mis jooksis ka lehtedest läbi, et kus Danske Bank müüs ära siis noh, nagu need oma halvad laenud või ja Eestis ostis need Intrum Estonia ja siis jooksis läbi, et oh, Kersti Krahtilt veel küsitakse midagi. Ja üks ajakirjanik pöördus minu poole ja palus, siis ma kirjutasin sellest, et see kohtuotsus on nüüd olemas tänaseks päevaks ja ma tegin talle sealt väljavõtte. Ja siis, ühesõnaga, selle ma võitsin, ehk tegelikult kohus ütles, et selle Danske Pangal ei olnud õigust isegi, noh, ma tegin neile võlakirja, kuna nad hoidsid mind pantvangis seal. Nad ei laskunud mind ära, kuigi ma olin neile juba sadades tuhandetes juba viiviseid intresse maksnud, aga nad tahtsid ikka veel. Ja siis noh, selles osas ma saavutasin võidu, andsin selle info ajakirjanikule, aga ma ei näinud, et see oleks õhtulehes olnud suure esimese uudisena, et Kersti Kracht võitis noh, nagu kohtu, eks ole. Et noh, loomulikult ma arvan, et teine pool nagu kaebab selle edasi, aga seal, kus, noh, kus siis nagu tehaks otsus minu kasuks, eks ole, et sellest nagu eriti keegi räägi, et noh, nii see elu on, aga ma tahan öelda, et mõned inimesed on meil puutumatud. Eks siis, kui sul on sõnavõi informatsiooni, mida jagada ja kui sa oled noh, nii-öelda konksu otsas ja siis võid ka raha teha, eks ole, kui sa nagu vajaliku informatsiooni jagad ja kuni tegusid võid ka toime panna, sa oled karistamatu, kuni ringkonna kohtu nii-öelda välja, et asja ei ole, kuigi nii rendile andja, kui ka minu eksabikaasa, noh, siis nagu koos tegutsesid, eks ole. Ma ei tea, kui palju oli ühe või teise roll seal, eks ole, selles mõttes ma ei tea, mida nad seal üksteisele lubanud on, noh, minul need nende vahelised, noh, nii-öelda paperid puuduvad, mida nad seal on kokku leppinud, kuidas nad seda kasumit jagavad seal sadades tuhandetes. Aga see on siis nagu see elu. Aga nüüd üks point on veel kogu selle asja juures, vaata kui ma ütlesin, et selles kriminaalasjas, kus ta siis nagu öeldi, et teda süüdimõista ei saa, seal on veel üks peenike nüanss nagu tänaseks päevaks, et minu eksabikaasa siis kaitsja, kes tal siis oli tol korral ja see prokurör, kes siis oli, kes seda asja nagu kokku pani, see prokurör ei ole täna enam prokurör, ta on täna kohtunik ja nad on selle minu eksabikaasa kaitsjaga elukaaslased.
Oh, see on küll pikantne.
Pikantne nüanss, eks ju.
Jah. No, noored inimesed leidsid üksteist, mis meil selle vastu on. Me soovime neile õnne ja pikka õnneliku koosalu.
Kõik on hästi, et selles mõttes... Ja mis veel on, mis on veel nagu, ma olen hästi paljud inimestega nagu rääkinud, küsinud, noh, minuga ise tahetakse kokku saada, meil on siin igasuguseid kriminaalasju, mis ma olen üldiselt öelnud, et ma väga teiste inimeste asjadega ei tegele, et mul on neid endalgi neid siviil- ja kriminaalasju, millest nagu selgust tuua, aga see, mis noh, nagu kokku jookseb ja mida nagu räägitakse, noh, see informatsiooni voog, eks ju, see on ikkagi, noh, näitab nagu seda, et meie riigis on ikkagi nagu noh, totaalselt asjad korrast ära. Ja Urmas Arumäe, kes on olnud justiitsminister, teatavasti ja on vandaadvokaat, ütles, et kogu see kriminaalprotsess, mis meil on alates siis menetlusest ja lõpetades nendest seadustega, et see sisuliselt nõuab nagu väga korraliku revisjoni. Ja absoluutselt mina olen sellega nõus, see nõuabki korraliku revisjoni. Ja siis ütles mulle üks advokaat, et meie korruptsiooni vastane seadus on üks kõige halvemaid seaduseid üldse. No selles mõttes ebaselgeid. No nii nagu me saime aru, kuidas seda toimingupiirangu paragrafi, see ei ole nagu lahti seletatud karistusseadustikus ja siis sinna pannakse sisse neid korruptsiooniseadusest võetakse, siis nagu sellega seal pikitakse sinna, kus nagu vaja on. Ja nii nagu Ülle Madis ütles, nagu ma eelmine kord ka ütlesin, et... Antke mulle inimene, küll me paragrafi leiame. Toimingupiirangu paragraf sobib absoluutselt kõikidele inimestele, kes vähegi millegagi nagu kokku puutuvad. Täna noh, poliitikud ilmselt, ma arvan, nii Keskerakond, väga paljud ka teised ühesõnaga vist kardavad ka ettevõtjatega tegemist teha. Kohalik omaliste valimised tulevad, ma tahaks näha, kui palju need ettevõtjad on, kes hakkavad noh, nii-öelda erakondade arvel raha kandma. Ma arvan, et vist mitte väga palju, kõik hakkavad vaatama, kas ma olen kuskilt mingi otsuse riigilt saanud, kas mul on messist või EAS-ist või KredExist olen midagi saanud. Ja kui ma saanud olen, siis pagan seda teab, järsku tullakse, pannakse käed raudu. Ühesõnaga, et nii nagu kaapa aastaraamatus või kus seal tutvustamisel öeldi, et raha ei tohi kusagil vahel olla. Aga ma ütlen ühe tõsise asja veel, et kaitsepolitseile. Ma ei arva, et teie majas on kõik pätid, sulid ja kaabakad. Ma arvan, kindlasti. Et seal on asju, mida tehakse, nagu tehakse tõsist tööd. Ja seal on kindlasti asju, meil on igasugused terrorismid ja ma ei tea, mida kõike, kus tehakse tõesti, noh, nagu seal on kindlasti oma väla väid spetsialiste ja seal on kindlasti, no kuidas ma ütlen, siis väga auseid inimesi, põhimõttekindlaid inimesi, aga seal on kindlasti selliseid inimesi, kes teevad oma tööd nii, et võtavadki kellegi konksootsa, saavad kusagilt informatsiooni, nad ei pea ise eriti midagi pingutama. Ja nii nagu mulle üks inimene ütles, ma küsisin, et aga mida see kaitsepolitsei juht siis teeb? Siis üks
ta ei
inimene,
teada.
Täpselt nii. Ütles, muigas ja ütles, et tead. Ta ei tea pooli asju, mis selles asutuses toimuvad. Ja, noh, ma ei, ja üks asi on veel, eks, kui me täna pannakse nagu kõrgetele kohtadele inimesi, siis jällegi. Mulle tundub, et vaadatakse seda, et kas tal on midagi, kuhu nagu saaks nagu konksu taha. Ja tegelikult ma lõpetaksin sellega, et Olav Kuklane, üks vandeadvokaat, kes on siis ka segatud ühte imeliku kriminaalasja, nagu ma aru saan, kirjutas meie riigi peaprokurori kohta, et ta on rohkem nagu nalja ja napsumees.
Soh, tore, aga mõtleme nende asjade peale, aitäh Kersti. Ja, aga nende teemade juurde me tuleme päris kindlasti tagasi. Ja veel kord, me ei taha kedagi hukka mõista, aga me tahaksime, et see süsteem, mis puudutab meid paratamatult kõiki, oleks ilus, selge, läbinähtav ja kuidagi moodi äkki hakkame ühel päeval niimoodi üksteisega suisa hästi läbi saama. See on kõike head nägemist, servite õige peatselt taas.